นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องมิจฉาชีพมีลักษณะแบบไหนไม่ว่าจะเป็นบัญชีม้าหรือหลอกลงทุนมีคนมาปรึกษาว่าปรึกษาหน่อยค่ะพอดีจู่ๆก็มีคนทักมาให้เราเป็นแอดมินค่ะบอกว่าขายของออนไลน์จะให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีให้เราโอนเงินไปให้ทางร้านต่อเราเลยให้บัญชีที่ไม่ได้ใช้ไปแต่สักพักก็มีคนโอนมาจริงๆจำนวน200บาทแบบนี้ก็เป็นมิจฉาชีพไหมคะถ้าเกิดสมมติในกรณีที่เกิดขึ้นจริงอย่างที่เรามานี้นั่นจะเข้าข่ายเรียกว่าบัญชีม้าแต่จริงๆแล้วบัญชีม้านี้มันอาจจะหมายความว่ารอยเปิดบัญชีม้าเองหรือเปล่ามันเป็นบัญชีที่ปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อจะเป็นให้เราเนี่ยส่งต่อไปกับฐานข้อมูลหรือว่าฐานบัญชีที่มิจฉาชีพนั้นใช้จริงซึ่งแน่นอนว่าบางทีเราอาจจะโดนข้อหาบัญชีม้าโดยให้เราไม่รู้ตัวอาจจะมีส่วนรู้เห็นโดยให้เราอาจจะไม่เคยคาดฝันก็เป็นได้แต่สิ่งที่เราต้องเน้นย้ำตัวเองเป็นประจำนั่นก็คือเวลาเราทำอะไรก็ตามเรารู้หรือเปล่าว่าเรากำลังเป็นนกต่อหรือเรากำลังทำธุรกิจอย่างนั้นจริงๆผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะแยกไม่ออกว่าจริงๆแล้วการที่เราทำธุรกิจใดธุรกิจนึงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอยู่ดีเราเป็นแอดมินเพจนึงแล้วเราจะได้เงินอย่างรวดเร็วเราจะต้องนั่งเฝ้าเพจนั่งเฝ้าเว็บไซต์เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยกว่าที่คนจะมาให้เงินเราหรือว่าเราจะได้เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนหลังจากนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าเราต้องเน้นย้ำตัวเองเป็นประจำในเรื่องของการให้เราจะหลวมตัวไปอยู่กับมิจฉาชีพหรือว่าเราอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกเองแทนนั่นจึงเป็นทั้งสองเหตุผลที่เราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตในยุคนี้นี่คือยุคเศรษฐกิจที่ไม่เฟื่องฟูถึงแม้จะไม่ได้ตกต่ำถึงขีดสุดแต่ก็ยังเป็นยุคสมัยที่เรายังไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นเลยอย่างชัดเจนคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่ดีอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นรวมไปถึง prosperity ความมั่งคั่งของผู้คนทั่วไปก็ยังไม่ได้สัมผัสอย่างชัดเจนนี่เป็นเหตุผลว่ามิจฉาชีพจึงเกิดเยอะขึ้นและเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างรัดกุมมากที่สุดผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าการหารายได้อย่างถูกวิธีคือรู้หลักว่าเรามีสินค้าหรือบริการใดที่ไปเสริมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับชีวิตของบุคคลนั้นๆอย่างไรถ้าเกิดสมมติว่าสินค้าหรือบริการเราไม่ได้เสริมคุณค่า1ไม่ได้มอบประโยชน์หรือมอบการแก้ไขปัญหา2และ3ถ้ามันไม่ได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างแท้จริงผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าสิ่งใดไม่ได้เข้าข่ายหลัก3ข้อนี้สิ่งนี้ที่คุณทำไม่ใช่การเข้าข่ายของการหารายได้อย่างถูกวิธีธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำธุรกิจแบบทุจริตหรือว่าธุรกิจที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรมเนี่ยมีเยอะมากในยุคสมัยนี้มันจึงเป็นเหตุผลว่าเราต้องศึกษาสักนิดหนึ่งหาความรู้เพิ่มเติมหาข้อมูลในสิ่งที่ถูกต้องพยายามตรวจตราตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่เราจะรับสมัครสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าเห็นแค่จำนวนเงินมีที่ตั้งอย่าเห็นว่าความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่เราต้องเช็คอย่างรอบคอบจริงๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์บริษัทเองหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เขาคอยตรวจสอบหรือคอยให้ความปลอดภัยในเรื่องของความถูกต้องที่มันควรจะเป็นนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญยิ่งในการให้เราตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกอย่าเพิกเฉยในการตรวจสอบอย่างเด็ดขาดถ้าเรามีงานแค่เป็นทางผ่านของการทำอะไรบางสิ่งเช่นแอดมินเพจรอรับเงินโดยใช้บัญชีธนาคารหรือว่าการที่เราต้องไปรับของชิ้นหนึ่งโดยที่เราไม่รู้สิ่งเหล่านั้นจึงไม่ใช่การหารายได้แน่นอนนี่คือวิธีการรับของมาแล้วเราก็แค่ส่งของต่อไปนี่แหละคือวิธีการที่เราอาจจะหลงลืมไปแล้วในอดีตสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเราอย่ารับของคนแปลกหน้าเด็ดขาดหลายครั้งหลายคราวที่มีผู้คนมากมายหลงลืมกลยุทธ์หรือกลเม็ดนี้จนเราลืมฉุกคิดไปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นกลลวงที่มีมาตั้งแต่อดีตแต่เราแค่เปลี่ยนรูปแบบเราเปลี่ยนมาเป็นหลอกมาลงทุนหลอกมาหารายได้หลอกมาเป็นนกต่อที่เราไม่รู้ตัวทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ลงความเห็นในเป็นข้อสรุปว่าเรากำลังถูกหลอกอย่างแน่นอนและเรากำลังเป็นบัญชีม้าโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งว่าทำไมเราถึงมาสมัครงานนี้เพราะเรารู้ดีว่าเราได้เงินง่ายเราไม่ต้องทำอะไรเยอะผมจะย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่มีงานไหนบนโลกใบนี้ง่ายเลยทุกงานล้วนแต่มีความยากในรูปแบบของมันเองเราเนี่ยต้องรู้จักตัวเองและเราต้องเข้าไปทำมันและเรารู้จักว่าตัวเรานี้เหมาะกับงานนี้อย่างไรให้เรามีความอดทนมากแค่ไหนนั่นคือคำตอบเขาบัญชีม้านกต่อหรือว่าการปลอมแปลงใดๆที่ไม่เปิดเผยงานให้รับรู้ให้นึกไว้เสมอว่านี่คือการที่มิจฉาชีพอยากให้เราทำเพื่อบางสิ่งไม่ได้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและตัวเราเองอย่าลืมเด็ดขาดว่าผลประโยชน์ของ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องตกอยู่ที่ตัวลูกค้าและพนักงานในบริษัทนี่คือบริษัทที่ดีนี่คือนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างที่ดีเราต้องเรียนรู้แบบนี้เป็นประจำและต้องเรียนรู้ในการรู้จักถามให้เยอะๆถามไถ่ซักถามสอบถามตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีติดตัวอยู่ตลอดเพื่อเราจะเช็คว่าเขามีคำตอบที่มันชัดเจนหนักแน่นและมั่นคงมากพอหรือเปล่าไม่ใช่จู่ๆอยู่ดีเขาพูดอะไรมาก็เชื่อไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและเราจะต้องเรียนรู้และตระหนักรู้ให้มากยิ่งขึ้นและมิจฉาชีพสมัยนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขามีความรู้ใจเราทุกๆคนแล้วก็พยายามทำงานแข่งกับเวลาเหมือนอะไรๆก็พยายาม to rush เร่งด่วนเร่งรีบพยายามให้เราต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนที่สุดและเร็วที่สุดเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่ามีคู่แข่งกำลังมานะถ้าเกิดสมมติหมดเวลานี้ไปเราจะไม่สามารถทำมันได้อีกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เราต้องระมัดระวังว่าเราต้องมีเวลาคิดและตัดสินใจได้นานพอสำหรับนิสัยของเราหรือจิตใจของเราบางคนตัดสินใจได้ไวเรียนรู้อะไรได้ดีเขาอาจจะมีข้อมูลสักเล็กน้อยแต่เขาอาจจะไม่ได้มาแชร์อะไรมากมายกับผู้คนในสังคมเขาจะรอดพ้นจากวิกฤตมิจฉาชีพวิกฤตการลงทุนแบบหลอกลวงแต่เขาก็ยังไม่ได้แชร์อะไรมากมายน่าจะเป็นเหตุผลว่าผู้คนมากมายที่โดนหลอกลวงเนี่ยเขาก็เลยออกมาแชร์มากกว่านี่เป็นเหตุผลว่าจริงๆแล้วผมก็ยังมองว่ามีคนรู้เรื่องและมีคนไม่รู้เรื่องอยู่ดีในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการหลอกให้ไปทำงานเป็นแอดมินต่างๆแต่เราก็จำเป็นจะต้องมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอว่าวันนี้เราทำสิ่งใดเพื่อใครจริงๆหรือเปล่าลูกค้าได้รับประโยชน์อะไรบ้างไหมจากสิ่งที่เราทำหรือเขาไม่ได้รับอะไรเลยนี่ยังเป็นสิ่งที่เราต้องถามรูปแบบงานอย่างชัดเจนก่อนเสมอและก่อนที่เราจะทำอะไรเองก็ตามยุคสมัยของการที่เศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควรข้าวยากหมากแพงไม่สามารถมีเงินมาเลี้ยงชีพได้พอโอกาสที่กลโกงจะเพิ่มมากขึ้นก็เป็นเงาตามตัวให้เราจับสังเกตให้ได้แล้วจะรอดพ้นเมื่อเรารอดพ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าเราจะต้องนำกลับมาเป็นแง่คิดแง่มุมให้คนรุ่นหลังที่เขาพยายามเสาะแสวงหาหน้าที่การงานที่มั่นคงหาเงินหาทองที่มีความร่ำรวยหรือร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นในชีวิตของเขาแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเลยยุคสมัยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแต่หลักยังไม่เปลี่ยนเมื่อหลักนี้เราสอนกันได้เราบอกกันได้นั่นก็จึงมีเหตุผลว่าเราควรที่จะบอกสอนในเรื่องราวเหล่านี้กลโกงต่างๆที่ผมคิดว่ามันสามารถใช้ได้จริงก็คือกลโกงของการให้เราใช้จิตวิทยามวลรวมการให้เรารู้ว่าคนนี้มีความขาดอะไรจีจุดตรงนั้นพยายามงัดปมตรงนั้นออกมาให้มากที่สุดเพื่อให้เรารับรู้ว่าเขาเข้าใจเราต้องการสิ่งนั้นพอดีสิ่งเหล่านี้มันเหมาะเมงและเหมาะเจาะไปหมดเลยและการที่เรามีสติเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโดยปริยายเพราะมันทำให้เรากั่นกรองว่าสิ่งนี้มันดีจริงๆหรือเปล่าถ้ามันดีจริงๆทำไมมันต้องเป็นเราและถ้าเกิดสมมติมันเป็นเราจริงๆทำไมมันถึงต้องเกิดขึ้นกับเราในระยะเวลาอันใกล้นี้นี่คือเราโชคดีขนาดนั้นเลยเหรอทำไมความโชคดีของเราจึงเกิดขึ้นกับเราในณวันนี้ล่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถามสิ่งนี้ไปมากขึ้นเราจะรู้ว่าความโชคดีไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเลยความโชคดีเพียงสิ่งเดียวก็คือเรารู้จักตั้งคำถามเท่านั้นเองอย่าพยายามคิดและหลอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดในชีวิตแน่นอนความโชคดีอาจจะมาถึงแต่เราต้องแยกแยะให้เป็นรู้ให้ชัดว่าอะไรคือความโชคดีหรือว่าโชคร้ายถ้าเกิดสมมติเราแยกแยะไม่ออกแบบนี้มีโอกาสที่เราจะเจอทางตันเร็วมากและมันทำให้เราไม่มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตต่อไปอีกสังเกตตัวเองให้เยอะสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างโลกใบนี้ขับเคลื่อนไปอย่างไรเศรษฐกิจดีไม่ดีเราจะเรียนรู้ได้ว่าเรามีโอกาสที่จะดีมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเศรษฐกิจคือมูลค่าของเงินโดยสะพัดเนี่ยมันเป็นแบบมวลรวมนั่นจึงหมายความว่าทุกครั้งที่เรามีเงินเราก็ต้องดึงจาก GDP มาอยู่ดีมันไม่มีทางแล้วอยู่ดีเราจะร่ำรวยจากการที่ประเทศนั้นไม่ได้เติบโตมูลค่าเศรษฐกิจนั้นไม่ได้เติบโตอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นตามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จึงเป็นเหตุผลว่าเราจะได้เงินจากใครอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นแหละเราก็จะเข้าใจตระหนักรู้ว่าเราไม่ได้ร่ำรวยขึ้นจริงเราแค่หลอกลวงคนอื่นและแค่โกงกินคนอื่นเท่านั้นเองสุดท้ายนี้โดยที่ถ้าเราไม่รู้ว่าบริษัทหรือคนคนนี้น่าเชื่อถือไหมให้นำชื่อลองไปตรวจสอบกับทางเว็บไซต์ SEC Check First และร่วมมือจับปลอมหลอกลงทุนรวมไปถึงรับฟังข่าวที่น่าเชื่อถือร่วมด้วย2เว็บไซต์นี้ผมแนะนำให้เช็คก่อนอันดับแรกเลย SEC Check First เนี่ยสำหรับคนที่เจอบริษัทที่กำลังอาจจะมาทาบทามหรือว่ากำลังเป็นที่น่าสงสัยว่าเขากำลังหลอกลงทุนหรือเปล่าลองเช็คจากชื่อจริงนามสกุลชื่อบริษัทหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่เรามีแง่มุมลองค้นหาดูเว็บไซต์นี้สามารถที่จะเชื่อถือได้แล้วก็เท ที่เป็นองค์กรที่สามารถรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลได้ที่หนึ่งเลยซึ่งเราก็จะสามารถที่จะไปเช็คหรือว่าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลาส่วนร่วมมือจับปลอมหลอกลงทุนเนี่ยก็เป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการร่วมมือกับทางสื่อต่างๆเพื่อให้เราเรียนรู้และเล็งเห็นว่าสิ่งใดบ้างที่เราควรจะสังเกตมากขึ้นการหลอกลงทุนเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวสิ่งใดก็ตามที่เราไม่รู้สิ่งใดก็ตามที่เราคิดว่าเฮ้ยบริษัทนี้เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าโอเคเราอาจจะเห็นชื่อของคนรูปของคนหรือหน้าตาที่เราคุ้นเคยว่าเขาเป็นเจ้าของจริงๆลองโทรไปเช็คกับบริษัทแม่ก่อนลองโทรเข้าไปถามเลยว่ามีแบนเนอร์นี้ไหมบิลบอร์ดนี้ไหมหรือว่าโฆษณาสิ่งนี้เกิดขึ้นมาจริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นการตรวจสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นให้เรานั้นเช็คลิสต์ตัวเองว่าวันนี้เราไม่รู้อะไรหาความรู้เพิ่มเติมวันนี้เราอยากได้เงินโอเคใจเย็นๆมีสติหาเงินไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคสมัยนี้เงินไม่ได้เกิดมาจากดินจากทรายเงินมันเกิดมาจากการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับผู้คนในสังคมอย่าลืมอย่างนี้เด็ดขาดแล้วเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังแบบนี้ต่อไปรักษาเงินต้นให้ได้มากที่สุดอย่าให้ใครโกงเงินเราไปได้และเราจงเรียนรู้จากลงทุนอย่างแท้จริงโอกาสที่เราจะเรียนรู้จากการลงทุนก็คือฟังจากพอดแคสต์อ่านหนังสือหรือหาข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนั่นเองผมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่คนที่ล้มเหลวล้มลุกคลุกคลานตลอดเวลาทั้งชีวิตนี่คือโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้ตั้งหลักให้เป็นอย่างน้อยเรารู้จักสิ่งที่จะไม่ทำให้เงินรั่วไหลก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้เงินเรางอกเงยเพิ่มขึ้นก็ได้ผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk ด้วยนะครับ